Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดหรือ Weekend Entrepreneur นะครับเสาร์นี้ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้แต่น่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับวิถีแห่ง VI เป็นหนังสือที่ผมได้มาจากสมาคมนักลงทุนที่เน้นคุณค่าแห่งประเทศไทยนะครับก็รีวิวมาหลายตอนเลยอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าถึงเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยเราได้เงินจากการทำผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยก็ควรเอาเงินไปลงทุนแล้วสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนแบบ VI เนี่ยน่าจะเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกมันใช้เวลาเหมือนกันมันต้องศึกษาแหละแต่มันไม่ต้องแอคทีฟแบบซื้อเช้าขายบ่ายอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่น่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในระยะยาวมากกว่าวิธีอื่นๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะบางคนเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเขาซื้อเช้าขายบ่ายซื้อบ่ายขายเช้าอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอีกทางนึงแต่ว่าอันนั้นผมไม่ได้มีความรู้ใดๆนะครับก็ขอนำมารีวิวให้ท่านฟังหรือว่าท่านอาจจะเอาวันเสาร์ที่นี่แหละไปศึกษาหุ้นเพื่อลงทุนก็คือเป็นนักลงทุน VI แต่ว่าเราวันจันทร์ถึงศุกร์เราไม่มีเวลาศึกษาไงเราทำงานอยู่ก็ได้นะครับอ่ะมาดูหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขาจะมีข้อคิดจากนักลงทุนที่เน้นคุณค่าชั้นนำของประเทศไทยกันครับเริ่มต้นจากคุณธันวาเลาหะสิริวงศ์นะครับคือคุณธันวาบอกว่าเวลาเป้าหมายในการลงทุนเนี่ยก็คือการลดคำว่ารู้งี้ให้เกิดน้อยที่สุดรู้งี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเราทำอะไรที่ไม่ทันคิดพอไม่ทันคิดตัดสินใจเส้นซื้อไปเลยแล้วพอซื้อแล้วหุ้นตกแล้วบอกรู้งี้ตอนนั้นเนี่ยเราศึกษาก่อนก็ดีเห็นไหมอย่างนี้คือรู้งี้แต่ถ้าเกิดเราศึกษามาดีทุกอย่างแล้วซื้อไปต่อให้มันไม่เป็นไปตามที่ศึกษาเนี่ยเราก็จะไม่มีคำว่ารู้งี้อ่ะก็คือตอนนั้นมันดูมันดีแล้วบังเอิญมันเจอเหตุการณ์นี้ซึ่งไม่มีใครคาดคิดมันก็จะไม่ค่อยเกิดรู้งี้เนาะถึงแม้ว่ามันจะขาดทุนเหมือนกันน่ะแต่ว่าปกติอ่ะถ้ามันไม่ค่อยเกิดรู้งี้โอกาสขาดทุนก็จะน้อยมันต้องเป็นสิ่งที่คอนโทรลไม่ได้จริงๆคุณธันวานี่เล่าถึงประวัตินะครับเริ่มตั้งแต่รู้งี้นะครับของคุณธันวาเองนะครับซึ่งก็เป็นบทเรียนก็คือรู้งี้ต้องตั้งใจเรียนทุกวิชานะครับคือการเรียนหนังสือเนี่ยตอนเรียนเนี่ยบางทีเราไม่คิดว่ามันจะสำคัญเนาะพอโตขึ้นมาก็รู้งี้ตอนนั้นตั้งใจดีกว่าเราจะได้เรียนรู้บางทีเนี่ยไปเรียนรู้ด้วยการลงทุนจริงแล้วก็ขาดทุนจริงมันก็เรียนรู้แบบแพงๆอ่ะนะครับถ้าตั้งใจเรียนทุกวิชาก็จะมีส่วนนะครับในหลายๆวิชาเองบางทีเราคิดว่ามันไม่ได้ประโยชน์อ่ะณเวลานั้นแต่ในอนาคตต่อไปเราจะรู้สึกเสียดายนะครับถ้าตอนนั้นตั้งใจเรียนนะป่านนี้ไม่มีความผิดพลาดแบบนี้หรอกถัดไปครับรู้งี้ต้องแบ่งเวลาทำงานหาประสบการณ์ควบคู่กับการเรียนให้เหมาะสมคือผมบอกว่าอาจจะไม่ทุกคนนะแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเราจะเห็นเลยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาจะมีการทำพัฒนาการเต็มไปหมดเลยเมืองไทยไม่ค่อยไม่มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรู้งี้ซึ่งจะเตือนคนที่เรียนอยู่ปัจจุบันด้วยนะครับการทำงานก็ทำให้เราได้ประสบการณ์โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งเรียนจบถัดไปครับรู้งี้ให้ความสำคัญกับการอุปสมบทนะอันนี้ก็เป็นชาวพุทธนะก็จะเรียกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมแล้วกันนะของผู้ชายของคนไทยนะถึงสมัยนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นมากขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วการอุปสมบทมันทำให้เราได้เรียนรู้ศาสนาในแง่ของข้อคิดในแง่ของแบบหลักการอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ช่วยการดำเนินชีวิตได้ดีนะครับถัดไปครับรู้งี้ไม่เกษียณจากงานประจำก่อนเวลาครับคือบางทีเนี่ยคนชอบแบบเกษียณเร็วนะแต่จริงงานประจำเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้และทำให้เราได้เงินด้วยนะครับมันทำให้อีกอย่างมันมีคุณค่าด้วยเนาะบางทีเกษียณมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรมันก็เบื่อนะครับอันนี้ก็เป็นรู้งี้นะครับรู้งี้ไม่คิดว่าอาชีพนักลงทุนเท่านั้นที่จะทำให้อิสรภาพทางการเงินได้จริงๆมีคนชอบคิดว่าเล่นหุ้นเนี่ยจะรวยเร็วอิสรภาพทางการเงินก็มีคนรวยเร็วมีคนมีอิสรภาพทางการเงินจริงนะครับศึกษาแต่ก็ไม่ใช่เป็นทางเลือกเดียวนะครับคุณลองศึกษาดูนะบางคนก็อ่านหนังสือก็จะต้องเล่นหุ้นเท่านั้นจริงๆมีหลายทางเลยที่จะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินนะครับถัดไปครับรู้งี้ต้องสนใจศึกษาและติดตามการลงทุนอย่างต่อเนื่องอันนี้ชัดเจนคือถ้าเกิดคุณมาลงทุนแล้วคุณไม่ติดตามเลยซื้อแบบดวงเลยก็โอกาสเจ๊งก็สูง รู้งี้ไม่ลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำและสินทรัพย์ที่ประเมินมูลค่าได้ยากคืองี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเหมือนงานอดิเรกถ้าคุณแบบโอ้ลงทุนในเหรียญนี้แบบเก่าเนี่ยมันจะแบบราคามันจะขึ้นมากเลยจริงฮะแต่คุณหาคนซื้อได้ยากมากนะถ้าคุณจะต้องการแบบเงินด่วนเงินต้องใช้เงินเนี่ยคุณมีเหรียญเนี่ยปล่อยยากมากนะครับหรือบางทีมันก็ประเมินมูลค่าได้ลำบากนะครับมันแล้วแต่เพอร์เซปชันของคนอีกว่าเขาอยากได้มากน้อยแค่ไหนนี่นะครับรู้งี้ไม่ให้เพื่อนยืมเงินไม่ร่วมลงทุนกับเพื่อนเพื่อนยืมเงินเนี่ยผมบอกได้เลยนะถ้าอยากให้ก็ให้นะช่วยเพื่อนได้นะแต่ผมอันนี้หลักการส่วนตัวนี้อันนี้แยกออกมาจากหนังสือด้วยนิดนึงคุณจะให้เท่าไหร่เนี่ยคุณคิดในใจเลยว่าคุณยอมให้เพื่อนไปเลยอะเท่าไหร่นึกออกปะถ้าสมมติเพื่อนยืม 20,000 น่ะคุณคิดได้ไหมว่าถ้าเกิดเพื่อนขอ 20,000 คุณจะให้ไหมถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้สนิทมาก 20,000 ถึงขอก็ให้ทั้งนี้ให้ยืมไปเพราะว่ามีโอกาสเยอะมากที่เพื่อนจะไม่มีกำลังมาคืนเราครับคือถ้าเกิดเขาบริหารจัดการเงินดีเขาคงไม่ต้องยืมเงินเราอะแต่ถ้าเขายืมเงินเนี่ยเขาช็อตแล้วล่ะแล้วถ้าเกิดชีวิตตอนนั้นเขาช็อตนะอย่าไปคาดหวังว่าอีกเดือนหน้าเขาจะไม่ช็อตยากคือโอกาสได้คืนน้อยแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยคนนี้จริงๆถ้าจะให้ไม่เกิน 2,000 คุณให้เขายืม 2,000 เอาจริงนะครับไม่งั้นนะคุณก็จะเสียเพื่อนไปด้วยทำไมว่า 20,000 ให้ยืมแล้วไม่คืนเขาคืนไม่ได้ไงร่วมลงทุนกับเพื่อนนี่ก็อันตรายครับใหม่ๆกำไรอ่ะมันจับมือกันได้ทุกอย่างเฮฮาต่อไปอ่ะขาดทุนนะโทษกันอีกทะเลาะกันอีกนะครับก็มีหลายลุงนี้นะครับคราวนี้คุณธันวานะครับได้พูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะ30 Lessons for Living นะครับเขียนโดยคาร์ลเพเลเมอร์นะครับก็คนแนะนำคือคุณอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะก็เขาไปสัมภาษณ์ชาวอเมริกันอายุ 70-90 กับสิ่งที่เสียใจและก็เสียดายมากที่สุดในชีวิตมีอยู่8เรื่องก็ขออนุญาตเอามาเล่าให้ฟังด้วยเผื่ออันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนซะทีเดียวแต่ก็มันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้วยนะครับอันแรกคือไม่ระมัดระวังในการเลือกคู่ชีวิตนะเลือกคู่ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับก็อาจจะทุกข์ตลอดก็ได้นะอันที่2คือไม่ยอมคืนดีคนในครอบครัวบางทีเนี่ยทะเลาะกับพ่อแม่แล้วก็แบบไม่ยอมให้อภัยกันเลยจนกระทั่งจากกันเงี้ยก็น่าเสียดายอันที่3คือไม่ยอมบอกความรู้สึกที่แท้จริงนะครับบางทีรักกันไม่ยอมบอกเขาแล้วก็บางทีพอจากกันก็เสียใจว่ารู้งั้นตอนนั้นเราบอกรักเขาดีกว่านะข้อ4คือไม่ได้ท่องเที่ยวมากพอท่องเที่ยวไม่ได้มันต้องไปต่างประเทศหรูหรานะครับแต่ตอนที่หนุ่มๆสาวๆบางทีมีพลังเนี่ยเที่ยวได้เที่ยวเถอะนะมันก็ไม่ได้เปลืองเงินมากมายหรอกเก็บไปตอนอายุ90มีเงินเต็มบัญชีเลยแต่ไม่ได้เที่ยวนะเที่ยวไม่ไหวมีเงินเยอะนะแต่เที่ยวไม่ไหวเขาก็เสียดายนะครับข้อ5นะครับมีความกังวลมากเกินไปครับคิดกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นสุดท้ายนะไอ้ที่กังวลก็ไม่ได้เกิดแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ชีวิตไงมันกังวลตลอดเลยข้อ6ไม่มีความซื่อสัตย์โกหกโกงคนอื่นอันนี้เสียใจแน่นอนถ้าใครทำอันนั้นอยู่ก็เป็นไปได้ก็เลิกดีกว่านะครับข้อ7ครับไม่ยอมคว้าหรือเปิดโอกาสในหน้าที่การงานให้มากเพียงพอครับคือไม่กล้าทำสิ่งใหม่ๆบางทีมันก็เสียดายนะครับและข้อ8นะไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพที่ดีเพียงพอครับตอนที่หนุ่มๆสาวๆก็ใช้ชีวิตเต็มที่เกินไปนะครับใช้ชีวิตแบบคือไม่ได้พูดถึงการเที่ยวนะบางทีก็ไปนอนดึกกินอาหารไม่ดีดื่มสุรามากเกินไปสูบบุหรี่เยอะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยพอถึงอายุแก่ๆมันก็เป็นโรคอ่ะมันก็แหมตอนนั้นไม่น่าเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆรู้งี้เหมือนกันแต่เป็นการดำเนินชีวิตถัดไปครับคุณกิติศักดิ์คงคานะครับคุณกิติศักดิ์เขียนไว้บอกว่าตลาดหุ้นเปลี่ยนชีวิตคุณได้หรือไม่คุณคิดถูกต้องเสมอคือพูดง่ายๆว่าถ้าคิดว่าเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนถ้าคิดว่ามันไม่มีทางเปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดเราคิดว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราได้เราจะทุ่มเทเต็มที่แล้วมันก็มีสิทธิ์เปลี่ยนชีวิตเราจริงๆถ้าคิดว่ามันการพนันมันก็เล่นกันการพนันมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกมันก็อาจจะเปลี่ยนเหมือนกันนะเจ๊งนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับที่คุณกิติศักดิ์เขียนไว้นะครับบอกว่าการลงทุนประสบความสำเร็จไม่ได้มีความหมายมากไปกว่าการลงทุนประสบความสำเร็จและการลงทุนประสบความล้มเหลวก็ไม่ได้มีความหมายมากไปกว่าการลงทุนประสบความล้มเหลวชีวิตของเรากว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าจะใช้นิยามของเม็ดเงินจากหุ้นมาเป็นข้อชี้วัดเพียงอย่างเดียวคือมันเจ๊งก็คือเจ๊งมันกำไรคือกำไรแต่ว่านั่นคือส่วนเล็กๆของชีวิตเราอย่าเอามาแบบนิยามชีวิตว่าฉันเป็นคนที่ล้มเหลวชีวิตฉันล้มเหลวหรือว่าฉันเป็นคนสำเร็จชีวิตฉันสำเร็จทุกเรื่องไงมันไม่ใช่ไงมันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองถัดไปนะครับ คุณพเนียงพงศธานะครับบอกว่าหุ้นดีต้องมีตำหนิคือเอาตรงๆนะอันนี้ผมขอเสริมคำนี้ด้วยคือถ้าหุ้นมันแบบว่าทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไปหมดอะผมว่ามันอาจจะเข้าข่ายโดนหลอกก็ได้นะคือหุ้นทุกอย่างดีไม่มีตำหนิใดๆเลยข่าวออกมาทุกอย่างสวยหรูแถมราคาต่ำกว่าปกติมากเราเห็นคนอื่นเขาไม่เห็นเลยอะทั้งตลาดเขาไม่เห็นเลยว่ามันดีแปลกไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่มันบอกว่าไอ้ตรงนั้นมันก็มีความเสี่ยงเนี่ยคือมีตำหนิอะเป็นเรื่องปกติครับมันไม่มีหุ้นเพอร์เฟกต์แต่ไอ้ตำหนิเนี่ยเราอาจจะมองว่าเอ้ยนี่มันระยะสั้นเดี๋ยวระยะยาวมันจะหายไปเงี้ยคุณอาจจะซื้อได้ราคาถูกจริงๆเพราะคนอื่นเขากลัวกันไงแต่คุณเห็นแล้วมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดอย่างเงี้ยน่าสนใจกว่านะครับคราวนี้มีข้อแนะนำเรื่องของคนที่ไม่มีพรสวรรค์ฮะแต่อยากประสบความสำเร็จในการลงทุนมี5ไม้ตายนะครับที่จะช่วยเราได้ข้อแรกคือพรสวรรค์ของเราคือพรแสวงคือเราไม่ได้แบบเกิดมาอัจฉริยะเก่งมองหุ้นปั๊บเดียวรู้เลยแต่ถ้าเราฝึกฝนนะพรแสวงนี่คือพรสวรรค์เรานะเราเป็นคนขยันเราเป็นคนแบบต่อสู้นะครับข้อ2ทำให้ถูกทางหาอาจารย์ให้ถูกคนเนี่ยยังไม่รู้คุณไปหาอาจารย์ให้ได้นะครับคนที่เขารู้เรื่องนั้นจริงๆข้อ3เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่มีพรสวรรค์ไงทำแล้วผิดไม่เป็นไรเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ข้อ4เจ็บให้น้อยบ้างอย่าตายเสียก่อนก็คล้ายๆกันคือผิดพลาดได้แต่ไม่ใช่ผิดพลาดที่20ล้านกู้มาอันนี้คุณฟื้นยากนะคุณค่อยๆลงตอนแรกถึงมันจะไม่รวยเร็วไม่เป็นไรให้แบบลงจนกระทั่งคุณเข้าใจมันมากพอนะแล้วข้อ5ทำประโยชน์คืนสู่สังคมเมื่อคุณแบบมีกำไรเพียงพอคุณก็จริงๆไม่จำเป็นต้องกำไรเยอะนะกำไรน้อยก็แบ่งสู่สังคมน้อยก่อนก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สมมติก็เปอร์เซ็นต์ 10% ของกำไร100นึงคุณก็จ่าย10บาทกำไร1,000นึงก็100บาทอะไรเงี้ยค่อยๆขยายแล้วมันก็จะมีจิตใจที่แบบดีอ่ะนะครับในหนังสือเนี่ยก็ได้โค้ดคำพูดของท่านพุทธทาสภิกขุบอกว่าชีวิตที่ปรารถนาคือชีวิตที่สงบเย็นและเปล่งประโยชน์คือเขาไม่ได้พูดว่าต้องรวยที่สุดอะไรเงี้ยคือเล่นหุ้นนะ EVI เหมือนกันนะอันนี้ผมขอต่อยอดเหมือนกันคือถ้าเกิดเล่นแล้วสงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้ก็จะเยี่ยมมากเนาะสงบเย็นคือแบบซื้อหุ้นแล้วก็สบายใจผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆนะสไตล์การลงทุนผมก็ไม่ได้เคลมว่าผมเป็น VI นักลงทุนที่เน้นคุณค่าเลยหรอกแต่ว่าสไตล์การลงทุนผมคือแบบเอาง่ายๆซื้อแล้วกลางคืนนอนหลับไม่ต้องมานั่งคิดเยอะอันเนี้ยผมว่ามันก็มีความของความสงบเย็นอยู่แล้วถ้าเกิดสมมุตินะผมซื้อแล้วผมรู้สึกว่าไอ้การลงทุนนั้นเนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยเขาทำประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยนะมันมีประโยชน์กับสังคมด้วยนะหรือแม้กระทั่งไม่ต้องบริษัทนั้นก็ได้นะครับเราหมายถึงตัวเราเนี่ยกำไรแล้วเราเอากำไรส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับถัดไปเนี่ยคือการให้เขียน2ท่านพร้อมกันเลยนะครับคุณวิบูลพึงประเสริฐและคุณมนตรีนิพิษวิทยานะครับก็ให้นิยามของคำว่า value investing ที่แปลว่าการลงทุนที่มุ่งเน้นคุณค่าไว้ว่าคือการลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสมและถือไว้ตราบเท่าที่เป็นธุรกิจที่ดีหลายคนนั้นที่ผมรีวิวมาในหนังสือเล่มนี้หลายตอนนะวันนี้ก็น่าจะจบเนี่ยสังเกตนะเขาไม่ได้ซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้นะแล้วมีคนถามว่าซื้อหุ้นแบบ VI เนี่ยขายเมื่อไหร่ลงทุนแบบเน้นคุณค่าเนี่ยขายเมื่อไหร่หลายคนตอบว่าไม่ได้มีวันขายครับมันเหมือนเข้าเป็นเจ้าของกิจการมากกว่าที่จะแบบเข้ามาขายมันเหมือนอย่างเงี้ยเราคุยกับเพื่อนเฮ้ยลงทุนเปิดร้านกาแฟกันไหมอะไรเงี้ยเราจะไม่บอกว่าลงทุนเปิดร้านกาแฟกันไหมแล้วเดี๋ยวปีหน้าขายนะไม่ค่อยมีใช่ปะเราก็กะว่ามันจะเจริญเติบโตไปกับร้านกาแฟนั้นนะแน่นอนฮะมันอาจจะมีโอกาสเข้ามาเช่นมันเห็นร้านกาแฟเราดีมีนักลงทุนมาขอซื้อต่อเรานั้นค่อยคิดเนาะว่าเราควรจะขายไม่ขายแต่เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเปิดแล้วปีนึงฉันขายแน่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่นะเมื่อเราทำธุรกิจแต่พอหุ้นเนี่ยเราชอบคิดว่าพอมันขึ้นละเปิดซื้อมาวันนี้พรุ่งนี้ขึ้น 10% ขายดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ VI อ่ะผมก็ไม่ได้บอกห้ามขายนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ VI อ่ะถัดไปนะครับคุณสุทัศน์ชันเจริญสุขนะเปรียบเทียบได้ดีนะบอกซื้อทุเรียนดูที่คนขายซื้อหุ้นดูที่เจ้าของและผู้บริหารทำไมทุเรียนไม่ดูที่ทุเรียนเพราะมันดูยากไงส่วนตัวผมบางคนเก่งทุเรียนเคาะปุ๊บรู้เลยแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดทุเรียนมาดูได้กดได้มันก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดมันดูได้กดไม่ได้อะคือหมายถึงเขาก็ไม่ผ่าให้ดูเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงทุเรียนลูกนี้ดีไม่ดีคนขายอะบางร้านที่ผมซื้อผมมั่นใจว่าเขาไม่โกงไม่หลอกไอ้อย่างเงี้ยเราตั้งใจเราซื้อได้แล้วไม่ค่อยผิดหวังหรอกบอกเลือกให้หน่อยเขาก็เลือกอันดีๆให้เรา ปีหน้าหรือคราวหน้าเราก็มาซื้อกับเขาใหม่นะหุ้นเหมือนกันครับคืองบการเงินเนี่ยดูได้นะแต่ว่าถ้าเกิดผู้บริหารดูไม่ซื่อสัตย์อ่ะไอ้ตัวเลขในงบการเงินมันก็ไม่ซื่อสัตย์ครับมันก็เป็นตัวเลขที่เมคขึ้นมาซึ่งโอ้โหแบบฐานะธุรกิจดีมากยอดขายเยอะมากปอมาดิยอดขายอะไรก็ไม่รู้เงี้ยเพราะฉะนั้นดูเจ้าของผู้บริหารผมส่วนตัวนะนอกจากที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเวลาผมลงทุนแล้วผมจะมีกฎว่ากลางคืนนอนหลับแล้วอ่ะอีกอันคือผมจะต้องไม่มีปัญหากับคำว่าไม่มีปัญหาคือผู้บริหารต้องโปร่งใสอ่ะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมรู้สึกว่าเกรแบบเทาๆคือผู้บริหารดูโกงๆไงไม่รู้เลิกเลยนะมันราคามันจะต่ำยังไงก็ตามหรือว่าโอ้โหกิจการมันจะดียังไงก็ตามถ้าผู้บริหารดูแบบโกงๆเนี่ยคือไม่เอาไม่ใกล้ซึ่งบางทีก็มึงก็ยอมรับบางทีก็เสียโอกาสนะดูแบบโอ้โหหุ้นมันขึ้นไปตั้งไกลแต่ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะตัวเลขมันเชื่อไม่ได้แล้วไงมาอีกท่านนะครับนายแพทย์สุภศักดิ์ลอธนวณิชนะครับเขียนมีโค้ดเป็นภาษาอังกฤษนะผมขอแปลเป็นไทยแล้วกันบอกว่าแชมเปี้ยนเนี่ยมันไม่ได้สร้างในยิมนะครับแต่แชมเปี้ยนเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เขามีในตัวเขาเช่นความปรารถนาความฝันแล้วก็วิสัยทัศน์นะก็ลึกลงไปไม่ใช่แค่ดูแบบดูแค่กล้ามเนื้อในยิมก็คือแบบโอ้คนนี้ดูแบบกล้ามบึกเลยตัวใหญ่ดูแข็งแรงแต่แชมเปี้ยนไม่ได้มองแบบนั้นมันคืออยู่ในจิตใจเขามากกว่าแล้วก็มีโค้ดบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดสรรเวลาและศึกษาเพื่อเป็นแนวทางที่ตัวเองเข้าใจและเหมาะกับตัวเองมากที่สุดแต่ละคนมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันเราไม่สามารถจะเป็นเซียนให้เก่งแบบทุกคนแต่เราสามารถพัฒนาให้ตัวเองเป็นคนที่เก่งขึ้นกว่าตัวเองในปีก่อนๆได้เสมอผมชอบแนวคิดนี้เหมือนกันนะครับว่าจริงๆผมว่าถึงแม้จะแนว VI เหมือนกันเนี่ยถ้าท่านสังเกตเนี่ยนักลงทุนในเล่มนี้ที่ผมรีวิวมาหลายตอนมากเนี่ยจะมีแนวทางการลงทุนไม่ได้เหมือนกัน 100% นะครับแล้วไม่ต้องเทียบนะว่าคนไหนเก่งกว่าคนไหนหรือว่าแนวทางไหนดีกว่าแนวทางไหนผมว่าแนวทางดีที่สุดไม่ได้มีแบบเดียวมันต้องผสานกับลักษณะตัวตนของเราด้วยผมเล่นหุ้นถ้าผมไปลอกอาจารย์นิเวศที่เป็นเซียนหุ้นแบบเก่งมากแล้วผมใช้วิธีเดียวกับอาจารย์นิเวศ 100% อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบอาจารย์นิเวศได้นะครับเพราะว่านิสัยของอาจารย์นิเวศกับผมบางเรื่องก็อาจจะไม่ตรงกันนั้นหุ้นบางตัวมันอาจจะเหมาะกับคนบางคนที่ชอบบางเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าค้นหาตัวตนให้เจอแล้วก็ลงทุนที่มันตอบแน่นอนหลักการมันมีกว้างๆอ่ะมันไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วท่านสุดท้ายนะครับคุณสถาพรงามเรืองพงษ์นะครับทิ้งข้อคิดไว้บอกว่าคนฉลาดก็อาจล้มเหลวทางการลงทุนได้ถ้ามีภาวะทางอารมณ์ไม่เหมาะสมจงควบคุมอารมณ์โลภและกลัวให้ดีจริงฮะฉลาดจบด็อกเตอร์เลยเอาเป็นการเงินเลยศึกษามาเยอะมากแต่สุดท้ายเนี่ยมีความโลภเข้าครอบงำพังมีความกลัวเข้าครอบงำก็อาจจะพังเพราะฉะนั้นก็ต้องดูอารมณ์ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะที่ให้wisdom ก็คือปัญญาโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนไม่มีจำหน่ายนะต้องบอกแบบนี้ก่อนผมเข้าใจแบบนั้นผมไม่เคยเจอในร้านหนังสือนะครับวิธีแห่ง VI หรือว่าถ้าเสิร์ชมาอาจจะมีหนังสือมือสองขายอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ผมก็รีวิวมาหลายตอนแล้วล่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการวันหยุดนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.